Ժակեն, ուղամիտ, աշխատասեր, խստաբարով մի մարդ, շատ դանդաղ էր իր համար ճանապարհ հարթում այն մինիստրությունում, որին հարկավոր են միաժամանակ թե նենգավոր և թե ազնիվ մարդիկ։ Նա ծառայում էր արտաքին գործերի մինիստրությունում, և նրա տրամադրության տակ էին արխիվի կարևորագույն գաղտնի թղթերը։ Ժակեն մինիստրությունում մի տեսակ կայծորիկ էր, որ որոշ ժամերում լույս էր սփռում գաղտի գրագրությունների վրա, վերծանելով և դասավորելով ճեպագրերը։ Իր դրությամբ սովորական քաղքենուց բարձր լինելով, նա արտաքին գործերի մինիստրությունում վարում էր այն խոշոր պաշտոնը, որը կարող էր երբևէ մատչելի լինել ստորին աստիճանավորներին։ Նա ապրում էր անհայտության մեջ, երջանիկ այն անհայտությամբ, որը նրան զերծ էր պահում կյանքի ձախողություններից, և գոհ էր, որ լումաներով հատուցում է իր պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Նա իր քաղաքամասի մերի օգտականն էր, և լրագրերի ոճով ասած, արժանի հարգանք էր վայելում։ Ժյուլի շնորհիվ նրա դրությունը բարելավված էր մի հաջող ամուսնությամբ։ Անհայտ հայրենասեր, իր գործին նվիրված, նա կրակարանի մոտ նստած, բավականանում էր միայն կառավարության գործողությունների արդիվ դառը դատողություններ անելով։ Բացի այդ, Ժակեն իր ընտանիքում բարեհոգի թագավոր էր, հին սովորույթների մարդ, որն իր բոլոր փողերը կնոջն էր հանձնում լրիկ մնջիկ։ Վերջապես, որպեսի ավարտենք իրեն համար անհայտ այդ փիլիսոփայի կերպարը, ավելացնենք նաև այն, որ նա այնպես էլ չկռահեց և երբեք էլ չպիտի կռահեր այն օգուտները, որ մի ուրիշը իր դրության մեջ ամեն լույսօրը բացվելուց իմանալով պետական գաղտնիքները կարող էր քաղել, մտերիմ բարեկամ ունենալով բորսային մի միջնորդի։ Այդ վսեմ մարդը, վսեմ այն զինվորի նման, որը ով է այնտեղ ճիչով մեռնում է, փրկելով Նապոլեոնի կյանքը, ապրում էր հենց մինիստրության շենքում։ 10 րոպեից հետո Ժյուլն արդեն արխիվարիուսի գրասենյակում էր։ Ժակեն նրան աթոռ առաջարկեց։ Սովորական կարգով սեղանի վրա դրեց լույսը մեղմելու ծառայող և կանաչ գույնի մետաքսից պատրաստած աչքի հովարը։ Ձեռքերը շփեց, վերցրեց ծխատուփը, վերկացավ տեղից, ճթացրեց մատները, բարձրացրեց ուսերը և ասաց. «Այդ ո՞ր քամին քեզ այստեղ բերեց, իմ թանկագին դեմարը։ Ինչով կարող եմ քեզ ծառայել»։
«Ժակե, ես քո կարիքն եմ զգում մի գաղտնիք կռահելու համար, կյանքի և մահու մի գաղտնիք»։
«Քաղաքականության հետ կապ ունի»։
«Եթե կապ ունենար, ես քեզ չէի դիմի իմանալու համար»,
ասաց Ժյուլը։
«Ոչ, ընտանեկան մի գործ է, որի արդիվ ես քեզնից պահանջում եմ խորունգ գաղտնապահություն»։
«Կլոդ Ժոզեֆ Ժակեն Համրը ըստ պաշտոնի»։ «Ուրեմն դու ինձ չես ճանաչում»,  ասաց նա ծիծաղելով։ «Գաղտնապահությունը իմ բաժինն է»։ Ժյուլը նրան ցույց տվեց նամակը, ասելով.
«Հարկավոր է կարդալ իմ կնոջը հասցեագրված այս տոմսակը»։
«Սատանան տանի, սատանան, գործը վատ է»,  ասաց Ժակեն, զննելով նամակը, ինչպես վաշխառուն զննում է իրեն բերված գրավականը։
«Ա, սա վանդակներով նամակ է»։
«Սպասիր»։ Նա մի պահ Ժյուլին մենակ թողեց իր կաբինետում և շուտով վերադարձավ։
«Դատարկ բան է, բարեկամս, սա գրված է հնացած վանդակով, որն օգտագործում էր պորտուգալական դեսպանը, շուազելի ժամանակ, երբ արտաքսում էին ճիզվիտներին, ահա, տես»։
Ժակեն նամակի վրա դրեց սակոտկեն մի թուղթ, կանոնավոր կտրտված, նման թղթե այն ժանյակներին, որոնցով հրուշակագործներն են ծածկում իրենց շաքարագնդիկները, և Ժյուլը հեշտությամբ կարդաց այն խոսքերը, որ բաց էին մնացել. «Մտատանջություններ մի ունենա, իմ սիրելի Կլեմանս. Մեր երջանկությունը այլևս չի խռովվի ոչ ոքի կողմից, և քո ամուսինը կհրաժարվի իր կասկածներից։ Ես չեմ կարող քեզ մոտ գալ։ Ինչքան էլ հիվանդ լինես, հարկավոր է արիություն ունենալ ինձ մոտ գալու։ Հավաքիր ուժերդ, դու դրանք կքաղես քո սիրուց։ Քո նկատմամբ ունեցած խանդաղատանքը ինձ հարկադրեց ենթարկվել ամենադաժան օպերացիայի, և ինձ համար անհնար է անկողնից շարժվել։ Երեք երեկոյան, ծոծրակից ներքև, մյուսից մյուսը, կիզախարան է դրված, և պետք է թողնել, որ բավական երկար այրի։ Դու ինձ հասկանում ես? Բայց ախր ես քո մասին էի մտածում, իմ ցավը քիչ է։ Շեղելու համար մոլենկուրի հետախուզությունները, իսկ նա մեզ երկար չպիտի հետապնդի։ Ես թողի դեսպանության փրկարար կտուրը, և բոլոր որոնումներից թաքնվել եմ մի ապահով տեղ, Անֆան Ռուժ փողոցում, համար 12, մի պառավ կնոջ մոտ, որի անունն է Տիկին Գրյուժե, մայրն այդ Իդայի, որը թանկ պիտի վճարի իր հիմար արարքի համար։ Արի այնտեղ վաղը, առավոտյան ժամը 9-ին։ Ես մի սենյակում եմ, ուր կարելի է բարձրանալ միայն ներքին մի սանդուղքով։ Հարցրու պարոն Կամյուզեին։ Ուրեմն սպասում եմ վաղը, համբուրում եմ քո ճակատը, հոգյակս։ Ժակեն նայեց Ժյուլին մի տեսակ պատկառելի սարսափով, որում ճշմարիտ մի կարեկցություն կար, և երկու տարբեր շերտերով կրկնեց իր սիրած խոսքը. «Սատանան տանի, Սատանան»։
«Քեզ ամեն ինչ պարզ է, չէ»,
ասաց Ժյուլը։
«Դե լսիր, իմ սրտի խորքում կա մի ձայն, որը պաշտպանում է իմ կնոջը, և որն ավելի բարձր է հնչում, քան խանդի բոլոր կսկիցները. Այսօրվանից մինչև վաղը ես կրելու եմ ամենասոսկալի տվայտանքներ. Բայց վերջապես վաղը, ժամը 9-ից մինչև 10-ը, ես ամեն ինչ կիմանամ, և դժբախտ կամ երջանիկ կլինեմ ընդմիշտ. Ինձ մի մոռանա, Ժակե.
Ես քեզ մոտ կլինեմ վաղ ժամը 11-ին. Մենք միասին ենք գնալու այնտեղ. Բայց ես վերև չեմ բարձրանալու. Ես փողոցում կսպասեմ քեզ, եթե կուզես. Դու կարող ես վտանգների հանդիպել. Քեզ մոտ պետք է լինի նվիրված մի մարդ, որ քեզ հասկանա կես խոսքից, և որի վրա դու կարողանաս ապահովաբար հենվել. Ինձ վրա հույս տիր.
Նույնիսկ եթե հարկ լինի մեկն ու մեկին սպանել…
«Սատանան տանի, Սատանան»,  ասաց Ժակեն աշխույժ շեշտով, ասես միևնույն երաժշտական նոտան էր կրկնում։ «Ես երկու երեխա և կին ունեմ»։ Ժյուլը սեղմեց Կլոդ Ժակեի ձեռքը և դուրս եկավ, բայց նա իսկույն խուճապով ետ եկավ։
«Ես մոռացա նամակը»,
ասաց նա։
«Հետո, այդ բոլորը չէ, հարկավոր է այն ներփակել ծրարում և նորից կնքել»։
«Սատանան տանի, Սատանան»։ «Դու այն բաց ես արել, առանց կնիքի դրոշմը հանելու»։ «Բայց բարեբախտաբար կնիքը բավական հաջող է կոտրված»։ «Գնա, թողի ինձ այն, ես կբերեմ նամակը ցույց տրված հասցեով»։
«Որ ժամին»։
«Ժամը 5:30»։
«Եթե ես տուն եկած չլինեմ, դու պարզապես հանձնիր դռնապանին և ասա նրան, որ հանձնի տիրուհուն»։
«Վաղը իմ կարիքը կունենաս»։
«Ոչ, մնաս բարով»։
Ժյուլը փութով եկավ Ռոտոնդ Դյու Տամպլ հրապարակը. Այնտեղ թողեց իր երկանիվ կարգը և ոտքով գնաց Անֆան Ռուժ փողոցը, ուր նա զննեց Տիկին Գրյուժեի տունը։ Հենց այդ տանը պետք է պարզվեր այն խորհրդավոր գաղտնիքը, որից այնքան մարդկանց բախտն էր կախված. Այնտեղ էր Ֆերագուսը, և Ֆերագուսին էին հասնում այն ինտրիգի բոլոր թելերը։ Չէ որ Տիկին Դեմարեի, նրա ամուստու և այդ մարդու իրար հանդիպելու մեջ էր արդեն արյունոտ դրամայի այն գորդիան հանգույցը, որը կտրելու համար ահա պատրաստ էր ամենախճճված կապերը բացահայտող սուրը։ Այդ տունը մեկն էր այն տներից, որոնք պատկանում են այսպես կոչված կաբաժուտիստների ժանրին։ Այդ շատ նշանակալի ծանունը փարիզեցիների կողմից տրված է այն տներին, որոնք կազմված են այսպես ասած առանձին շինություններից։ Դրանք գրեթե միշտ կամ նախապես անջատ բնակելի շենքեր են, որոնք տարբեր տնատերերի քմայքների համաձայն միացվել և հետզհետե ընդարձակվել են, կամ այնպիսի շենքեր են, որոնց կառուցումը սկսված է եղել, ապա լքվել է, հետո վերստին ձեռնարկել են կառուցել և ավարտել են։ Դժբախտ տներ, որոնք որոշ ժողովուրդների նման իրենց կյանքում տեսել են քմահաճ տիրակալների մի քանի դինաստիաներ։ Այստեղ ոչ հարկերը, ոչ էլ դռները, նկարչության պատկերավոր լեզվով ասած, գծերի միաստություն չեն ստեղծում։ Ամեն ինչ այնտեղ աններդաշնակ է, նույնիսկ արտաքին զարդարանքները։ Կաբաժուտիսը փարիզյան ճարտարապետության մեջ այն է, ինչ Սոդոմ Գոմորը բնակարաններում, իսկական մի խառնակույտ, ուր խառնիխուռն սփռված են անհարիր իրեր։
«Ինչպես գնալ տիկին Գրյուժեի մոտ»՝
հարցրեց Ժյուլը դռնապանուհուն։ Այդ դռնապանուհին տեղավորված էր դարպասի խորշում, մի տեսակ հավաբնի մեջ, անվակտերի վրա ամրացված փայտե մի տնակ, և բավական նման այն պահատնակներին, որ ոստիկանությունը կառուցել է կարքերի բոլոր կայաններում։
«Հ»՝
ասաց դռնապանուհին, ցած դնելով գուլպան, որ հյուսում էր։ Փարիզում տարբեր ֆիգուրներ, որոնք բնորոշ տեսք են տալիս այդ հրեշավոր քաղաքի առանձին մասերին, հիանալիոնե ներդաշնակում են ամբողջի հետ։ Այսպես, փարիզյան հրեշի հիմնական մկանին ինչ անուն էլ տալու լինեք, դռնապան, բարապան, շվեյցար, միևնույն է, նա մշտապես համապատասխանում է այն թաղամասին, որի մասն է կազմում, և հաճախ մարմնավորում է այն։ Սեն Ժերմեն արվարձանի տրեզավոր, անգործ բարապանը խաղում է բորսայում արժեթղթերի վրա։ Շոսե դ Անտենի դռնապանը դյուրակեցության մեջ է ապրում։ Բորսայի թաղամասում նա թերթեր է կարդում, իսկ Մոնմարտր արվարձանում համարվում է լավ վիճակի տերմարդ։ Օրնեկության թաղամասի դռնապանուհին նախկին Պորնիկ է, Մարեյում նախստաբարոյ է, անզրուցասեր և տարօրինակ։ Տեստելով պարոն Ժյուլին, այդ դռնապանուհին վերցրեց մի դանակ և սկսեց խառնել իր գրեթե հանգած կրակարանը, ապա հարցրեց. «Նշանակում է, դուք տիկին Գրյուժեին եք հարցնում»։
«Այո»,
ասաց Ժյուլ Դեմարեն գրեթե բարկացկոտ մի արտահայտությամբ։
«Որը զբաղվում է ժապավենագործությամբ»։
«Այո»։
«Դե լավ, պարոն»,
ասաց դռնապանուհին դուրս գալով իր վանդակից և ձեռքը դնելով պարոն Ժյուլի բազկին, նրան առաջնորդելով երկար, կամարակապ, նկուղի նմանող մի միջանցքով։
«Դուք կբարձրանաք բակի խորքում գտնվող երկրորդ սանդուղքը. տեսնում եք այն լուսամուտը, ուր շահպրակներ կան. այնտեղ է մնում տիկին Գրյուժեն»։
«Շնորհակալ եմ, տիկին. իսկ ինչ եք կարծում, մենակ կլինի»։
«Եվ ինչու մենակ չլինի, չէ՞ որ նա այրի է»։
Ժյուլը արագ բարձրացավ մի մութ սանդուղքով, որի աստիճանները կոշտացել էին ելումուտ անողների ոտների կարծրացած ցեխից։ Երկրորդ հարկում նա տեսավ երեք դռներ, բայց ոչ մի շահպրակ։ Բարեբախտաբար, այդ երեք դռներից ամենից յուղոտվածի և ամենակեղտոտի վրա նա կարդաց կավիճով գրված այս բառերը. «Իդան, այս երեկո կգա երեկոյան ժամը 9-ին»։
«Այստեղ է»՝
ինքն իրեն ասաց Ժյուլը։ Նա քաշեց զանգակի հին, սևացած լարը, որի բռնակը այծի ոտքի էր նման, լսեց ճակած զանգակի խեղդված հնչյունը և մի փոքրիկ շան խրտոտ հաչոցը։ Զանգակի ձայնի հնչյունից նա կռահեց, որ բնակարանը լեփլեցուն է այնպիսի իրերով, որոնք խլացնում են արձագանքը։ Դա բնորոշ գիծն է արհեստավորների, աղքատ ընտանիքների զբաղեցրած այն օթևանների, որոնց պակասում է տարածությունը և օդը։